ระแสจีนกับสถานีวิทยุ CRI
สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับสู่รายการเกาะกระแสจีนวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมทิมสันตสมบัติครับข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในรอบสัปดาห์ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้มีหลายเรื่องด้วยกันครับเช่นเคยครับเริ่มต้นกันด้วยภารกิจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกันก่อนเลยครับสีจิ้นผิงเน้นเชิดชูเจตนารมณ์ไส้หานป้าสร้างความดีความชอบยิ่งขึ้นในศักราชใหม่ไปวันที่23สิงหาคมนายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินทางไปยังป่ารำลึกหวังซ่างไห่ผู้มีคุณูปการต่องานปลูกป่าไส้หานป้าอันเป็นต้นกำเนิดของจิตนารมณ์ไส้หานป้าและจุดเริ่มต้นปลูกป่านับล้านโมสีจิ้นผิงพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สวนป่าอย่างเป็นกันเองและกำชับว่าสิ่งที่ทำนี้เป็นแบบอย่างที่มีความหมายยิ่งพร้อมให้กำลังใจและชื่นชมคุณูปการใหญ่หลวงที่มีต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมระบบนิเวศทั่วประเทศอย่างลุ่มลึกจิตนารมณ์ไส้หานป้าเป็นส่วนหนึ่งของจิตนารมณ์แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั้งพรรคและประชาชนทุกประเทศต้องให้ความเชิดชูพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและอารยธรรมระบบนิเวศให้ดีโดยพื้นที่ไส้หานป้าต้องเข้าใจแนวคิดอารยธรรมทางระบบนิเวศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นบุมานะบักบั่นต่อไปปลุกเปิดพัฒนารุ่นที่2สร้างความดีความชอบที่มากยิ่งขึ้นให้กับศักราชใหม่นอกจากนี้นะครับในวันเดียวกันนายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยังได้เดินทางตรวจสภาพภูเขาเย่เลี่ยงในสวนป่าปลูกของเขตไส้หานป้ามณฑลเหอเป่ยรับฟังรายงานแนะนำการผลักดันงานปลูกป่ารักภูเขาน้ำป่าไม้ไร่นาทะเลสาบทุ่งหญ้าและทะเลทรายอย่างเป็นระบบพร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปลูกป่าและรักธรรมชาติในพื้นที่หลังจากนั้นนะครับได้เดินทางไปยังป่ารำลึกหวังซ่างไห่ผู้มีคุณูปการต่องานปลูกป่าไส้หานป้าตรวจดูสภาพการเติบโตของป่าไม้รับทราบสภาพการปฏิบัติงานจัดการสวนป่าที่เชื่อชูเจตนารมณ์ไส้หานป้าและผลักดันการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงยังอยู่ที่ภารกิจของประธานาธิบดีจีนนะครับสีจิ้นผิงส่งสารแสดงความยินดีในการประชุมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้จีนและงานเทศกาลอุตสาหกรรมอัจฉริยะนานาชาติจีน2021วันที่23สิงหาคมนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนส่งสารแสดงความยินดีในการประชุมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้จีนและงานเทศกาลอุตสาหกรรมอัจฉริยะนานาชาติจีน2021ในสารระบุว่าโลกกำลังเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็วเทคนิคสมัยใหม่รูปแบบธุรกิจสมัยใหม่และแพลตฟอร์มใหม่เช่น 5G ปัญญาประดิษฐ์เมืองอัจฉริยะเจริญเติบโตขึ้นส่งผลต่อนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างลึกซึ้งหลายปีมานี้จีนผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแบบดิจิทัลอย่างเข้มแข็งผลักดันให้เทคนิคด้านดิจิทัลประสานเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างลึกซึ้งในวาระครบรอบ20ปีแห่งการก่อตั้งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ GDP กับทุกประเทศสมาชิกเชิดชูเจตนารมณ์เซี่ยงไฮ้ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างลึกซึ้งทำให้ดิจิทัลอินเทอร์เน็ตและระบบอัจฉริยะเพื่อพลังการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเปิดศักราชใหม่แห่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในวันเดียวกันที่นครฉงชิ่งได้มีการเปิดฟอรัมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้จีนและงานเทศกาลอุตสาหกรรมอัจฉริยะนานาชาติจีน2021นายกจีนส่งสารแสดงความยินดีนายกมาเลเซียคนใหม่วันที่23สิงหาคมนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนส่งสารแสดงความยินดีไปยังอิสมาอิลซาบิรีที่เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนายหลีเค่อเฉียงระบุว่าจีนมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านดั้งเดิมที่หันหน้าเข้าหากันข้ามฝั่งทะเลความสัมพันธ์ทวิภาคีซึ่งรักษาแนวโน้มการพัฒนาอันดีมาเป็นเวลานานความร่วมมือด้านต่างๆดำเนินไปอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้งยิ่งขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชนทั้งสองประเทศทั้งอย่างสร้างคุณูปการเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาในภูมิภาคผมหวังว่าจะใช้ความพยายามร่วมกันกับนายกรัฐมนตรีอิสมาอิลซาบิรีกระชับความร่วมมือด้านการต้านโรคระบาดและการพัฒนาระหว่างสองประเทศส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติการในด้านสำคัญให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นตลอดจนผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ครบวงจรระหว่างจีนมาเลเซียให้พัฒนาไปอีกระดับกระทรวงการต่างประเทศจีนชี้สหรัฐควรเลิกตั้งจีนเป็นศัตรูในจินตนาการวันที่23สิงหาคมนายวางเหวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวว่าสหรัฐควรหยุดใช้จีนเป็นศัตรูในจินตนาการหยุดสร้างข้อแก้ตัวใส่ร้ายป้ายสีจีนเลิกขัดขวางการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เป็นปกติในด้านต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมทั้งวัฒนธรรมระหว่างจีนสหรัฐรายงานข่าวระบุว่าองค์กรชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐกว่า20แห่งส่งสารถึงนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการจีนซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบสวนและดำเนินคดีการจารกรรมทางเศรษฐกิจและการขโมยความลับทางการค้าความจริงกลับเป็นการดูถูกตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างไม่มีเหตุผลต่อผู้อพยพชาวเอเชียโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์เชื้อสายจีนซึ่งควรยุติทันทีนายวังเหวินปินกล่าวขณะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องว่าปัจจุบันสื่อมวลชนเปิดเผยว่าโครงการแผนปฏิบัติการจีนตั้งเป้าหมายการดำเนินคดีไว้ก่อนแล้วค่อยสืบสวนการกระทำมองข้ามความเที่ยงธรรมทางกฎหมายอย่างชัดเจนเช่นนี้จะส่งผลให้เกิดคดีที่ผิดเพียงอย่างเดียวความจริงพิสูจน์ได้อย่างสมบูรณ์ว่ารัฐบาลชุดที่แล้วของสหรัฐใช้แผนปฏิบัติการจีนเป็นเครื่องมือสำหรับนักการเมืองต่อต้านจีนเพียงไม่กี่คนในการสรุปแนวคิดเรื่องความมั่นคงของชาติและปราบปรามจีนซึ่งไม่เพียงแต่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐเท่านั้นหากยังส่งผลกระทบต่อความรุนแรงของปรากฏการณ์เหยียดเชื้อชาติในสหรัฐและทำลายกลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียทั้งนี้สหรัฐควรแก้ไขการกระทำที่ผิดดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศจีนรักษาการติดต่อกับพลเมืองในอัฟกานิสถานวันที่23สิงหาคมนายวังเหวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวถึงความปลอดภัยของพลเมืองที่อยู่ในอัฟกานิสถานว่าสถานทูตจีนประจำอัฟกานิสถานกำลังรักษาการติดต่ออย่างใกล้ชิดและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกันด้านดังกล่าวอย่างจริงจังพร้อมทั้งกล่าวว่าจีนให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยขององค์กรและพลเมืองจีนในอัฟกานิสถานปัจจุบันสถานทูตจีนประจำอัฟกานิสถานเปิดทำการตามปกติช่วยให้พลเมืองจีนในอัฟกานิสถานกลับประเทศส่วนผู้ที่สมัครใจอยู่ต่อสถานทูตจะติดต่อกับพวกเขาอย่างใกล้ชิดส่งเสริมมาตรการป้องกันความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นทั้งยังจะประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของอัฟกานิสถานเพื่อดูแลการประกันด้านนี้อย่างจริงจังกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุมหกรรมจีนอาหรับครั้งที่5มีการลงนามรวม277รายการนายวังเหวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบรรยายสรุปงานมหกรรมจีนอาหรับครั้งที่5ในงานแถลงข่าวประจำวันที่23สิงหาคมเขากล่าวว่ามหกรรมครั้งนี้มีการลงนามความร่วมมือทั้งสิ้น277รายการครอบคลุมด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พลังงานสะอาดวัสดุใหม่อาหารสีเขียวกำลังการผลิตอินเทอร์เน็ตบวกสุขภาพทางการแพทย์การท่องเที่ยวและอื่นๆโดยมีมูลค่ารวมเกิน 156,600 ล้านหยวนนายวังเหวินปินกล่าวว่าเมื่อเผชิญการแพร่ระบาดของโควิด-19 จีนและประเทศอาหรับได้ร่วมมือกันต่อสู้เป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเอาชนะปัญหาต่างๆไปด้วยกันในงานมหกรรมครั้งนี้พวกเขาร่วมประเมินค่าอย่างสูงต่อการร่วมกันต่อสู้กับการแพร่ระบาดและการสร้างอนาคตร่วมกันของจีนอาหรับโดยจีนให้ความช่วยเหลือและส่งออกวัคซีนป้องกันโควิด-19 เกือบ100ล้านโดสมายังประเทศอาหรับทั้งยังดำเนินความร่วมมือด้านการผลิตและบรรจุวัคซีนกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตและอียิปต์ด้วยในยุคหลังการระบาดจีนและประเทศอาหรับจะยังคงกระชับความร่วมมือด้านการลงทุนในด้านสุขภาพเช่นการจัดหาเวชภัณฑ์และความร่วมมือในการผลิตวัคซีนเพื่อช่วยให้ประเทศในภูมิภาคเอาชนะการแพร่ระบาดและฟื้นฟูเศรษฐกิจกระทรวงศึกษาธิการจีนระบุเปิดเทอมใหม่ครูนักเรียนต้องแสดงผลตรวจกรดนิวเคลียิกเป็นลบภายใน48ชั่วโมงก่อนเข้าชั้นเรียนวันที่23สิงหาคมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการจีนกำหนดแผนล่าสุดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสถาบันการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาโรงเรียนประถมมัธยมและอนุบาลโดยจะปรับปรุงมาตรการและข้อกำหนดป้องกันและควบคุมโรคระบาดต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่และรับมือภาวะฉุกเฉินแผนการใหม่กำหนดให้โรงเรียนต้องตรวจสอบสถานะทางสุขภาพและข้อมูลการเดินทางของครูนักเรียนในช่วง14วันก่อนกลับเข้าชั้นเรียนส่วนอาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องแสดงผลตรวจกรดนิวเคลียิกเป็นลบภายใน48ชั่วโมงนอกจากนั้นหลังกลับมาที่มหาวิทยาลัยแล้วให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมในแต่ละพื้นที่เพื่อตรวจกรดนิวเคลียิกปลดล็อก2ชุมชนถนนว่างจริงพื้นที่กรุงปักกิ่งทั้งหมดปลอดโควิด-19เวลา 00:00 นวันที่24สิงหาคม ชุมชนกัวเฟิงช่างกวนและกัวเฟิงไปจิงถนนว่างจิงเขตเฉาหยางกรุงปักกิ่งประกาศปลดล็อกดาวน์อย่างเป็นทางการขณะนี้พื้นที่ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกรุงปักกิ่งต่างปลอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดแล้วก่อนหน้านี้ชุมชน2แห่งดังกล่าวตรวจกรณีผู้อยู่อาศัยครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่6และได้ผลออกมาเป็นลบทั้งหมดนอกจากนี้การเก็บตัวอย่างสภาพแวดล้อมในชุมชนยังเป็นลบทั้งหมดด้วยขณะนี้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลและกรุงปักกิ่งหลังผ่านการตรวจสอบพิจารณาจากแผนกควบคุมโรคชุมชนทั้ง2แห่งบนถนนว่างจิงสามารถปลดล็อกดาวน์ได้ตั้งแต่เวลา 00:00 นวันที่24สิงหาคมบทวิเคราะห์ฮ่องกงจะดีขึ้นหลังเข้าร่วมยุทธศาสตร์การหมุนเวียนคู่วันที่23ถึง25สิงหาคมกลุ่มงานประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจอันประกอบด้วยสำนักงานกิจการฮ่องกงและมาเก๊าสังกัดคณะรัฐมนตรีจีนคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนและธนาคารประชาชนจีนเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อเผยแพร่สาระสำคัญของโครงร่างแผนพัฒนาแห่งชาติระยะ5ปีฉบับที่14ซึ่งจะทำให้ฮ่องกงร่วมคว้าโอกาสจากแผนพัฒนาได้อย่างแม่นยำร่างแผนพัฒนา5ปีฉบับที่14ของจีนเน้นว่าจะยึดการหมุนเวียนภายในประเทศเป็นหลักพร้อมกับให้ตลาดภายในและภายนอกประเทศส่งเสริมเกื้อกูลกันฮ่องกงควรเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อการหมุนเวียนภายในประเทศอีกทั้งเป็นผู้ส่งเสริมต่อการหมุนเวียนภายนอกอาจจะนำมาซึ่งความมีชีวิตชีวาและโอกาสในการพัฒนาตนเองด้วยทั้งนี้การหมุนเวียนภายในประเทศเป็นหลักหมายความว่าจีนจะตั้งใจในการพัฒนาภายในประเทศมากขึ้นขยายอุปสงค์ในประเทศดูแลภายในตัวเองให้ดีดังนั้นตลาดขนาดใหญ่ของจีนแผ่นดินใหญ่และชุดมาตรการส่งเสริมอุปสงค์ภายในประเทศเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับฮ่องกงขณะเดียวกันจีนเน้นการหมุนเวียนภายในประเทศเป็นหลักยังจะเน้นการใช้ประโยชน์จากศักยภาพอุปสงค์ภายในประเทศทำให้ตลาดทั้งภายในและนอกประเทศเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นใช้ประโยชน์จาก2ตลาดและ2ทรัพยากรให้ดียิ่งขึ้นสำหรับข้อนี้ฮ่องกงมีความสามารถในการอาศัยข้อได้เปรียบของตนเพื่อเป็นผู้ส่งเสริมการหมุนเวียนภายนอกที่ดีร่างแผนพัฒนา5ปีฉบับที่14ของจีนยังเสนอว่าจะสนับสนุนฮ่องกงยกระดับสถานะการเป็นศูนย์กลางทางการเงินการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศส่งเสริมบทบาทในการเป็นศูนย์กลางเงินหยวนนอกประเทศจีนศูนย์บริหารทรัพย์สินและศูนย์บริหารความเสี่ยงระหว่างประเทศซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมที่ได้เปรียบของฮ่องกงมีบทบาทมากขึ้นในการหมุนเวียนภายนอกนอกจากนี้แผนพัฒนา5ปีฉบับที่14ยังทำให้ฮ่องกงมีตำแหน่งใหม่ที่รวมการสนับสนุนฮ่องกงยกระดับสถานะศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศการสร้างศูนย์ธุรกรรมและเทคโนโลยีระดับสากลและศูนย์ซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาระดับภูมิภาครวมทั้งการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะของจีนและต่างประเทศมาตรการเหล่านี้จะฉีดแรงผลักดันใหม่ให้กับการพัฒนาฮ่องกงอุซเบกิสถานอนุมัติวัคซีนต้านโควิด-19 ของจีนเมื่อเดือนนี้อับดุลลาอาริปอฟนายกรัฐมนตรีอุซเบกิสถานลงนามอนุมัติวัคซีนต้านโควิด-19 ของจีนแบบรีคอมบิเนนต์โปรตีนที่ผลิตโดยบริษัทยาในอุซเบกิสถานและขึ้นทะเบียนในอุซเบกิสถานเมื่อวันที่10ธันวาคมปีที่แล้ววัคซีนดังกล่าวที่พัฒนาร่วมกันโดยสำนักงานจุลชีววิทยาแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและบริษัทยาในมณฑลอันฮุยเริ่มการทดลองทางคลินิกระยะที่3ในอุซเบกิสถานต้นเดือนมีนาคมปีนี้อุซเบกิสถานเสร็จสิ้นการขึ้นทะเบียนวัคซีนนี้และอนุมัติให้ใช้งานในกรณีฉุกเฉินต้นเดือนสิงหาคมปีนี้จีนบรรลุข้อตกลงกับบริษัทยาอุซเบกิสถานเพื่อร่วมกันผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 ดังกล่าวคณะกรรมการโอลิมปิกโตเกียวแถลงมี162คณะผู้แทนร่วมงานพาราลิมปิกโตเกียวค่ำวันที่23สิงหาคมคณะกรรมการจัดงานกีฬาโอลิมปิกโตเกียวประกาศว่าจะมี162คณะผู้แทนเข้าร่วมงานพาราลิมปิกครั้งที่16ที่จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวเพิ่มขึ้น3คณะเมื่อเทียบกับงานพาราลิมปิกริโอเมื่อ5ปีก่อนนับเป็นความคืบหน้าไม่น้อยสำหรับการจัดงานพาราลิมปิกภายใต้สถานการณ์โควิด-19งานพาราลิมปิกโตเกียวจะเริ่มขึ้นในวันที่24สิงหาคมถึง5กันยายนนี้มีการแข่งขัน22ชนิดกีฬา539ประเภทมีนักกีฬาเข้าร่วมราว 4,400 คนซึ่งเป็นการเข้าร่วมงานครั้งที่10ของทัพนักกีฬาจีนในงานพาราลิมปิกฤดูร้อนโดยปีนี้คณะผู้แทนจีนที่เดินทางไปเข้าร่วมมีจำนวนทั้งสิ้น437คนเป็นนักกีฬา251คนนางโจเจี้ยมินและนายหวังเฮาเป็นผู้ถือธงทัพนักกีฬาจีนในงานพาราลิมปิกโตเกียว พิธีเปิดพาราลิมปิกโตเกียวจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่24สิงหาคมทัพนักกีฬาจีนประกาศว่านางโจเจียมินและนายหวังเฮาจะทำหน้าที่เชิญธงนำหน้าคณะนักกีฬาจีนในพิธีเปิดงานพาราลิมปิกโตเกียวนางโจเจียมินเป็นนักกีฬายิงธนูจากมณฑลเจ้อเจียงเคยคว้าแชมป์ธนูคอมโพสิตหญิงเดี่ยวและคู่ผสมในงานพาราลิมปิกริโอปี2016และคว้าแชมป์ธนูคอมโพสิตแบบทีมหญิงและทีมคู่ผสมในการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์โลกสำหรับคนพิการปี2019โดยงานพาราลิมปิกในครั้งนี้เธอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันธนูคอมโพสิตหญิงส่วนในหวังเฮาเป็นนักกีฬากรีฑาพิการชายเป็นคนมณฑลเหลียวหนิงเคยได้เหรียญทองกระโดดยาวในการแข่งขันชิงแชมป์โลกกรีฑาจากงานพาราลิมปิกปี2017และ2019งานพาราลิมปิกในครั้งนี้เขาจะเข้าร่วมการแข่งขัน3รายการได้แก่การวิ่งสั้น100เมตรชายระดับ T64 กระโดดยาวและการวิ่ง4คูณ100เมตรชายหญิงคู่ผสมวารสารเซลล์ตีพิมพ์บทความที่เขียนร่วมโดยนักวิทยาศาสตร์หลายประเทศชี้ว่ารัสเซียไหลจากห้องปฏิบัติการอู่ฮั่นไม่มีมูลบทความเกี่ยวกับการสืบหาแหล่งกำเนิดของไวรัสโควิด-19ที่ร่วมเขียนโดยนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศได้เผยแพร่ในวารสารเซลล์ของสหรัฐสัปดาห์นี้เป็นการตัดสินใจสำคัญของนักวิชาการในด้านนี้ที่มีขึ้นเกี่ยวกับปัญหาการสืบหาต้นตอของไวรัสโควิด-19 ภายใต้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่บทความชิ้นนี้หักล้างทฤษฎีที่ว่าการรั่วไหลจากห้องปฏิบัติการที่สร้างขึ้นโดยนักการเมืองอเมริกันบางคนและชี้ว่าการแพร่ระบาดข้ามสายพันธุ์จากสัตว์สู่คนนั้นมีความเป็นไปได้มากที่สุดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นักวิทยาศาสตร์กว่า20คนจากออสเตรเลียสหรัฐแคนาดาสหรัฐอาณาจักรและประเทศอื่นๆร่วมกันเขียนบทความดังกล่าวที่ระบุว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไม่มีการแพร่ระบาดครั้งใดที่เกิดขึ้นจากการหลบหนีของไวรัสสายพันธุ์ใหม่และไม่มีข้อมูลที่แสดงว่าก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นหรือห้องปฏิบัติการอื่นๆกำลังวิจัยไวรัสโควิดหรือไวรัสสายพันธุ์ใดที่พอจะเป็นแหล่งกำเนิดของไวรัสโควิด-19สถาบันวิจัยไวรัสอู่ฮั่นดำเนินการจัดลำดับพันธุกรรมของไวรัสตามปกติแต่การดำเนินงานนี้ไม่ต้องการเพาะเลี้ยงเซลล์จึงมีความเสี่ยงน้อยมากและความจริงที่ว่าสิ่งคัดแยกออกจากไวรัสโควิด-19ในระยะแรกไม่สามารถแพร่เชื้อในหนูป่าก็แสดงให้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่ไวรัสโควิด-19จะได้รับการวิจัยเพื่อเสริมสมรรถภาพในห้องปฏิบัติการผู้เขียนบทความยังได้ตรวจสอบหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่าต้นกำเนิดและวิวัฒนาการตามธรรมชาติของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ของทั้งคนและสัตว์โดยระบุว่าไวรัสส่วนใหญ่ที่สามารถแพร่เชื้อสู่มนุษย์นั้นมีต้นกำเนิดจากสัตว์สู่คนและไวรัสโคโรนาสำหรับการระบาดในมนุษย์หลายตัวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาจากประวัติการระบาดของโควิด-19 การออกตัวของมันคล้ายกับการระบาดของไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดสัตว์และเกิดขึ้นจากการสัมผัสของมนุษย์ตั้งแต่เกิดขึ้นเป็นต้นมาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีการแพร่พันธุ์หลายครั้งไวรัสที่กลายพันธุ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากแพร่กระจายในหมู่คนทำให้ตัวไวรัสมีความสามารถมากขึ้นในการปรับตัวบทความสรุปตอนท้ายว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าไวรัสโควิด-19 มีต้นกำเนิดในห้องปฏิบัติการและไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าเคสผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะแรกเกี่ยวข้องกับสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นใดๆเมื่อเทียบกับการติดต่อระหว่างคนกับสัตว์บ่อยครั้งซึ่งเกิดขึ้นในการฆ่าสัตว์ป่านั้นช่องทางของแหล่งที่มาจากห้องปฏิบัติการนั้นไม่น่าเป็นไปได้หากไม่สามารถตรวจสอบต้นกำเนิดของทั้งสัตว์และคนของไวรัสโควิด-19 ด้วยความร่วมมือจากการทำงานอย่างจริงจังโลกจะยังคงเปราะบางต่อการระบาดครั้งใหญ่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เช่นเดียวกันในอนาคตปิดท้ายข่าวของเราวันนี้นะครับกันด้วยเรื่องของประเทศและองค์กรสากลที่ให้ความร่วมมือด้านหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางมีมากถึง172แห่งเช้าวันที่23สิงหาคมสำนักงานสารสนเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีนจัดงานแถลงข่าวโดยนายเฉียนเค่อหมิงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่าจนถึงเวลานี้172ประเทศและองค์กรสากลได้ลงนามเอกสารความร่วมมือสร้าง1แถบ1เส้นทางกับจีนแล้วกว่า200ชิ้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆเติบโตขึ้นต่อไปจีนจะผลักดันการร่วมสร้างก็เริ่ม1แถบ1เส้นทางให้พัฒนาด้วยคุณภาพสูงอย่างลงลึกมั่นคงและยืนยาวสร้างคุณูปการใหม่ให้กับการผลักดันการสร้างประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกันอย่างต่อเนื่องและนี่ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวรอบสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วผมทิมสันตสมบัติลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ